Stokkhólmur. Stokkhólmur er höfuðborg Svíþjóðar. Borgin stendur á austurströnd landsins og er byggð á 14 eyjum þar sem vatnasvæði Mälaren mætir Eystrasaltinu. Fjölmargar brýr tengja eyjarnar og ströndina saman og setja sterkan svip á borgina. Sagt er að Birgir Jarl hafi stofnað borgina á 13. öld til að venda svæðið í kringum Mälaren fyrir árásum sjóræningja og til að rukka sjófarendrum tolla. Áhrif og veldi Stokkhólms jókst og á 17. öld stóð borgin í miklum blóma. Margar hallarbyggingar eru frá þeim tíma. Efst á blaðsíðu 39 er mynd sem sýnir sænska skerjagarðin.